Hva er poenget med å forsvare Jesu oppstandelse? Dette er Tore og Tarjei, en podcast fra Dagen. Påska er over, og samtidig er vi i påsketida, Tarjei.
Det skal vi være en stund til.
Ja, vi skal det. Det er ikke sånn at høgtida er begrenset til akkurat de dagene som er røde, som er jo veldig mange i Norge.
Det er sant det.
Jeg tror det er bare danskene som er omtrent på samme nivå.
Ja, jeg hørte en dag at langfredag, det er vel helligdag i de fleste land i vår kulturkrets, ja. Kan du si. Men kjærtorsdag og andre påskedag, det er et privilegium vi ikke deler med så veldig mange.
Ja. Vi har igjen glemt å presentere oss med fullt navn før vi begynner, men det er altså Tore Hjalmar Sævik og Tarjei Gidje, som ja, tenkte at vi skulle faktisk følge opp litt det med påske nå, fordi det er blitt aktualisert med en del debatt i kjølvattnet av en liten dokumentarserie som Tro og Medier har gitt eller publisert i forbindelse med påske. Og det er Farmen prest Tor Håvik, som er også da sokneprest her i Bergen, i Salhus. Mm. Han stiller spørsmålet, er Jesu oppstandelse troverdig? Og dette spørsmålet har han vel også skrevet masteroppgave om, så han har jo
grunnlaget vel for nettopp.
Og den som er en smule bibelkjent, vil jo huske at Paulus i 1. Korinterbrev påpeker at hvis ikke Kristus er oppstått fra de døde, da er troa dere ingenting. Og samtidig så er det et spørsmål som på teologisk har det diskutert i flere hundre år. Hvordan kan det forstås for moderne mennesker som skal forholde seg til vitenskap og ja, en verden der vi tror vi forstår stadig mer av hvordan ting henger sammen. På den andre siden, kanskje en befolkning eller en kultur som generelt blir mer spørende til religiøse dogmer.
Jeg tror til og med Erna Solberg sa det vel sånn, liksom, for hun har jo plassert seg i et litt sånn, hva skal vi si det, folkereligiøst, altså hun er ikke noe ateist, så tror jeg hun sa det sånn at jeg er usikker på om Jesus står på det døde.
Ja.
Og det er jo for så vidt en ærlig sak det, og det er nok mange andre som også er.
Så tror jeg nok at Håvik også har et ganske sånn realistisk forhold til hva en kan bevise. Altså, for det snakk om her er jo ikke å komme frem til et matematisk svar. Liksom, vi kan sette to streker under og si at dette her er helt udiskutabelt ut fra kriterier som alle er enige i. Men det handler jo mer om å si, hva kilde har vi, og hva troverdighet har de, og hvordan kan det da være pålitelig at dette som filosof Henrik Syse er jo blant de som er intervjuet og som er inne på definisjonen av et mirakel. Det er jo noe som skjer som egentlig er umulig. Mm. Og det er jo ikke sånn at en for 2000 år siden forventet at mennesket stod opp fra de døde.
Nei, akkurat det er jo nyttig å huske på at selv om det er avstand i tid fra oss til de, at det at altså, dødesoppstandelse var ikke spesielt mye mer vanlig.
Nei, og det kan en lese om for eksempel i Lukas evangeliet, og det er jo kvinner som først
det er fint, det er så Tor Håvik sier jo der, jeg ser at damer er som regel mer observante enn menn, så hvis damene så at graven var tom, så var nok det.
Ja, og samtidig hadde jo ikke da kvinner sitt vitnesbyrd samme vekt, for eksempel, i rettssak på den tiden. Sånn at
det var jo bra at skildringene ble bevart.
Det er jo et eller annet der som er veldig fascinerende med at det blir nevnt sånn, og det var det jeg skulle frem til, at når disiplene fikk høre det, så heldte jeg det for å være løst snakk, skriver Lukas. Men sånn, der er jo tydelig en skepsis blant de som hadde mest å vinne på dette, og så oppstår det jo da en, det vi vel må kunne kalle verdens største bevegelse gjennom tidene, nemlig den kristne kirke, og verdens mest utbredte og fortsatt ja, svært mangfoldige og store rasler som er kommet i kjølvattnet av Jesu liv. Men så kommer det da en debatt her, for noen vil si, det å drive med apologetikk eller trosforsvar blir fort en sånn her, et forsøk på å fange i våre logiske kategorier det som er for stort for oss, og det som er et mysterium, og det som vi aldri kan greie å bevise likevel, at det blir en slags hobby for litt sånn nørdete kristne. Hva tenker du om det?
Ja, altså, det kan man jo besvare på mange måter. En av de observasjonene som jeg synes har vært litt interessant når jeg har jobbet med debattstoffet, særlig her i avisen i en del år, det er at her møtes på en måte de mest konservative og de mest liberale. De vil jo nødig assosieres med hverandre, sannsynligvis, i hvert fall i mange spørsmål, men det er et fellestrekk i at begge parter har ganske strenge krav til, vi kan si, subjektiv rasjonalitet. Sånn at de som er for eksempel ung jordkreasjonister på den, i den enden, har veldig, det må kunne forstås veldig klart om hvor mange dager skapelsen tok, og hvor mange timer, og hvordan og kalenderen skal gå opp. Og hvis ikke det går opp, så rakner det som hele det teologiske byggverket, da pulveriseres nærmest troen, mens en mer reddyrket liberal teolog vil jo kunne si at det er en del ting vi ikke kan tro på, fordi at det finnes ikke noen, altså hvis det kun er åndelige tegn på at noe er sant, så holder ikke det. Det må kunne godtgjøres på en eller annen måte utover selve bibelteksten, og som sagt, posisjonen er veldig forskjellig, men de har det til felles, at kravet til rasjonalitet er veldig sterkt, og så kan du si at det er en svakhet ved begge de posisjonene, at vi her står overfor en størrelse som, ja, vi kan argumentere for mange sider ved kristentro, men det lar seg ikke vitenskapelig bevise at Jesus stod opp fra døde, eller at Gud har skapt verden, og det å våge å leve i det mysteriet, det er vel nesten egentlig en forutsetning for å kunne leve som kristen.
Det er jo blitt fulgt opp litt forskjellige plasser, det med denne serien til Thor Håvik, og da er jo noe av debatten nettopp dette med hva kan apologetikk egentlig bidra med? Og det har du vel fått litt erfaring med å ha ansvar for debattstoffet. Da.
Ja, og det der er interessant, synes jeg også, og jeg har tenkt litt på det i forbindelse med denne her Veritas-konferansen som arrangeres i Grimstad, vanligvis hver høst, er det vel, som samler mange unge mennesker. Og det er nå det fysiske uttrykket, men den er jo, vil jeg si, et ganske klart uttrykk for en trend der, og det er vel ikke helt nytt heller, men jeg tror at det likevel får fornyet styrke i vår tid at unge kristne har behov for å kunne vite at ja, det finnes argumenter her. Troen min hviler ikke bare på noe som foreldrene mine har sagt, eller noe som jeg selv har følt på et møte i kirken, eller noe sånt, at det er noe mer håndgripelig, observerbart og generaliserbart enn som så. Og da er jeg ganske sikker på det, at apologetikk i vid forstand er en viktig faktor, og egentlig heller ikke representerer noe nytt, fordi at altså, kirken har jo hatt en etablert teologi i mange, mange generasjoner, sånn at når, du kan nesten si at noe av det opplevde behovet for apologetikk er jo kanskje egentlig et uttrykk for at denne teologien har vært for lite formidlet. At det som har vært lagt vekt på i kristen forkynnelse i større grad er følelser og opplevelser og erfaringer, og dermed har man egentlig ikke så mye kunnskap nødvendigvis om treenighetslæren eller andre, eller tonaturslæren, at Jesus var Gud og menneske. Og da kan man bli litt svarskyldig da, når man møter på en virkelighet som egentlig ikke regner med Gud.
En kunne jo kanskje for et rent pedagogisk formål, jeg tror ikke det fungerer så godt kommunikativt, men en kan skille mellom trosforsvar og, eller trusforsvar, nå snakker jeg skikkelig dialekt, trusforsvar og trusangrep. Ja. Men trusforsvar er jo noe som rydder vekk mot forestillinger, for hvis en tenker at det å ha en kristen tro, det er som å tro på julenissen, eller det er som å tro på magi, eller altså sånn, ting som er bare overnaturlig, hva som helst som er overnaturlig, som man kan ønske seg, eller frykte, eller hva det skal være, så er det jo et veldig viktig poeng å vise at, som nevnte Lukas inne på i starten av sitt evangelium, at han er lagt vekt på å framstille ting, altså han er ganske nøye for å framstille ting, sånn som det foregikk, og fra de vittner som så, og det er jo også noe som Paulus inne på i forbindelse med det jeg nevnte med 1. Korinterbrev, at de som hadde sett en gang over 500 på en gang, som fortalte at de hadde sett, og det er mange av de lever enda på peikene, så du kan jo gå og snakke med deg selv. Og det er jo sånn, ikke sikkert at det veger så veldig for mange som er skeptiske til religion sånn generelt, men jeg tror at det er en veldig viktig forskjell på å si at dette er ikke bare noen jeg ønsker skulle være sånn, men at det er et grunnlag ut fra.
Ja, det er for eksempel veldig viktig å si, altså hvis vi begynner med sånn der Kristus sto opp i våre hjerter snakk, da melder jeg meg ut i hvert fall.
Ja.
Og det må være helt klart, den vil virkelig si i den kristne kirkes bekjennelse, at det må, man må, altså, det kan være stort rom for tvil og usikkerhet, og det, den, de faktorene er vel sannsynligvis sterkere i oss enn vi ofte våger å sette ord på, så det er ikke noe sånn at, at man skal liksom være skråsikker, men hvis man begynner å lefle med om det egentlig er konkrete fysiske forhold vi snakker om, så, så har man liksom, da har man sviktet 2000 års kristne arv.
Men hva, der jeg tenkte også at en trusforsvar har jo det ved seg at det, det kan rydde vekk mot forestillingen og vise at dette her baserer seg på noe som, som er truverdig og tillitvekkende. Og så får en vurdere om en er overbevist. Det, det er jo på en måte konklusjoner som en må, må vurdere. Men samtidig så er det jo, altså hvis, når jeg brukte begrepet trusangrep, så er jo ikke det ment aggressivt, men i betydning at det er jo kirka sitt budskap, evangeliet om Jesus Kristus, som altså, mennesket kan ikke komme til tro av kun å få rydda vekk mot forestillingen. Mm. En må også ha et positivt, altså sånn, et tydelig budskap å si ja til, at det er ikke bare en, ja, en leve på en måte er spenning mellom det å nærmest avvise trosforsvar som noe sånn overflødig eller for ambisiøst, og det å og på en måte håpe at trusforsvar kan levere svar som vi aldri helt kan få. Da.
Ja.
Men det er jo veldig spennende når en kan møte mennesker som ut fra helt sånn forskjellige fagområder har kommet til en kristen bekjennelse, som ikke på en måte kan si til dette her en sånn lettlurte svermer som bare trenger noe, et fast punkt i livet.
Ja. Nei, og så tror jeg det er litt sånn interessant poeng også, som jeg tror har forandret. Så det, vi hadde besøk her i redaksjonen for en 10-15 år siden av en som hadde vært leder i en nærværende regionavis, og vi snakket om på en måte interessen og forståelsen for religion hos journalister. Og da var på en måte tilbakemeldingen derfra ganske sånn, litt sånn pessimistisk med at her måtte man bare skifte, altså man måtte vente til det kom inn nye folk, for de folkene som var der, der var det såpass mye negative forestillinger at det var ikke noe særlig håp. Og det kan jo være, man kan bli mismodig av sånne ting, men i dag tror jeg situasjonen ikke nødvendigvis er så mye bedre, men jeg tror vi kan si at det er mer altså manglende forståelse, manglende kunnskap, og kanskje litt mindre i denne etablerte motviljen. Men behovet for altså kunnskap om kristen tro, for trosforsvar, det er jo antagelig blitt større. Og det kan jo være mer interessant å tenke at man står overfor en person som kanskje er velvillig innstilt, men som rett og slett ikke vet så mye, og som dermed har akseptert en del myter og sånt som ikke holder mål, enn om man står overfor en som har definert at dette er bare tull og tøys. Da skal det litt mer til for å få vedkommende nysgjerrig.
Vi beveger oss videre, for du har skrevet om egentlig litt å ta konsekvensene av å tro at Jesus er stått opp fra deg døde. For da er jo dette ganske viktig. Altså, jeg ville bare nevne det til slutt, før vi går helt inn i det neste, at jeg synes C.S. Lewis er jo en av de som virkelig stått seg som en sånn interessant kristen apologet, og det er jo fordi han tror jeg kombinerer det fornuftsbaserte og det mer fortellende og mysteriesøkende. Og det, de som har hørt på så lenge, kan, for de regner med kommer til å høre litt lenger, så da kan jeg anbefale andre podcast når du er ferdig. Der finnes det en C.S. Lewis podcast som går gjennom ganske mye av har sitt virke da, med Alistair McGrath, som også er med i Thor Håvik sin serie. Sånn at den kan jeg anbefale å søke opp, forutsett at du hører ferdig denne episoden her først. Men det var altså å gå all in. Du skrev om, og det, den debatten har jo kommet ikke minst i forbindelse med arrangementet The Send, som skal være i Telenor Arena 25. juni, med en lang rekke kristne ungdomsorganisasjoner. Og hvis da dette budskapet som C.S. Lewis er inne på, det kan ikke være moderat viktig, hvis Gud er den kristne bekjennelsen sier at han er. Så det kan på en måte, det er uviktig hvis det ikke er sant, men det er veldig viktig hvis det er sant. Hvis det eneste det ikke kan være, det er moderat viktig.
Ja, og det er jo egentlig faktisk en nesten sånn utrolig aktuell innfallsvinkel til akkurat dette. Og det var, altså, debatten om begrepet Odin har jo gått siden i fjor høst, så den er jo ikke ny. Og den går i stadig nye runder, og det vil nok, det tror nok den vil gjøre, for det vil komme nye hendelser og utviklingstrekk som vil bli forstått inn i det samme landskapet. Og det var to ting som jeg liksom først og fremst ville få sagt der, og det ene er jo det legitime i kritikken, altså at her, altså Paulus skriver i Galaterbrevet, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Og så kan man jo si at i noen nok så radikale kristemiljø, så har det nok blitt litt sånn at jeg lever ikke lenger selv, men pastoren, og så kan du fylle inn navnet så det passer, lever i meg, på den måten at pastoren har fått en så opphøyd stilling, og det å realisere pastorens visjoner har vært en så stor del av menighetenes liv, at enkeltmennesket har egentlig blitt utslettet og blitt redusert til et verktøy i et annet menneskes hender. Og når man kommer til en sånn erkjennelse, så blir da kan frykten for å havne der igjen bli veldig, veldig sterk, så sterk at man egentlig er redde for å bli med i et kristenfelle, og kanskje til og med at man kommer på avstand fra troen. Og den del av kritikken mot begrepet Olin, den mener jeg den er fortjent, rett og slett, og den bør kristne ledere ta på det aller største alvor. Og det er også et ansvar for de som er, altså la oss si toppledere, fordi at de lederne som har en sånn, et sånt trekk, de vil jo antagelig ikke innse det selv. Sånn at det er noen andre som da må ta ansvar og rydde, og det handler jo om sjelers frelse, og det handler om unge menneskers fremtidige trosliv. Så det er det ene. Men så er det jo en grøft som jeg lurer på, og det var det som fikk meg til å skrive om det her litt nå i påsken, at nå lurer på om det er en grøft som går litt andre veien også, nemlig i tråd med det som C.S. Lewis hadde sagt, at hvis det å ønske å følge Jesus hele hjertet, det er noe vi primært ser på med mistenksomhet, så er jo det også en ganske sånn drastiske konsekvenser av det, og det vil jo være en tilnærming som vil fremstå veldig underlig i møte med for eksempel alle de rundt i verden som lever i land der det å kalle seg kristen, det er noe man gjør med ganske høy kostnad. Ja.
Og det er jo også tankevekkende i lys av det første vi snakker om, for den som tenker at disiplene trodde faktisk at Jesus var død, og at det ikke, dette her, det hadde blitt lurt av våre med på noe, så var det, via jo livet sitt til å fortelle at Jesus lever. Ja. Og de fleste til en veldig høy pris. Det som fyller de kildene vi har, så er det vel bare Johannes av disiplene som døde en naturlig død. Mm. Og det er jo litt sånn, det er jo veldig vanskelig å forklare hvis ikke dette var kjempeviktig for deg.
Og der er jeg vel tilbøyelig til å mene at kritikken har vært litt urettferdig da, i sine proporsjoner i hvert fall. Og når vi ser på talerlisten til The Send, for den saks skyld, så ja, der er nok noen amerikanske navn og utenlandske navn ellers også, der vi ikke helt vet hva som kommer, men det er jo i stor grad trygge, veletablerte norske kristenledere som deltar. Altså, det kan ikke være bra for Guds rike, men jeg tror ikke det er bra for samfunnet heller hvis måtte, kristne forkynnere skal gå med en sånn knebel i munnen på selve evangeliets vegne. Der er jo flust av velkjente salmer og sanger som handler om etterfølgelsen og overgivelsen til Kristus. Men og der er jo også for så vidt en tydelig forbindelse her til påskebudskapet. Det er jo da helt avgjørende at det er etterfølgelsen av Kristus man snakker om, og ikke etterfølgelsen av pastoren eller av menighetens visjon. For da er det mye som kan gå galt. Men det at det å følge Jesus kan være spørsmål om liv og død, det ser vi jo hver dag i verden.
Er dette en debatt som har avtegnet noe utviklingstrekk, eller
ja, jeg fronta tror det.
Var kanskje feil ord, men
Vi skal være forsiktige med, og jeg er opptatt av å ikke være en sånn her dystopisk type, sant, som tenker at alt går galt og det blir bare verre, og vi skal ikke svartmale ting, men jeg tror det er grunnlag for å si at aktiv religion og deltakelse i kirke, for eksempel, at det blir sett på med mer mistenksomme øyne nå enn det gjorde for en generasjon siden. Og for eksempel, nå kan vi tenke på disse Brennpunkt-dokumentarene som gikk på NRK i 2020, var det vel? At det, eller Knutby, blir, altså ikke, historiene må jo fortelles, det er ikke noe kritikk i og for seg at de blir laget, men jeg tror det forteller oss noe at det er sånne historier om kristne miljøer som blir fortalt. Det er jo mange andre historier om kristne miljøer som kunne vært fortalt, men som ikke blir fortalt, og som ikke blir møtt med den samme type interesse. Og sånn sett tror jeg at det er viktig for kristne ledere og kristne mennesker helt tatt å være bevisst i den all-in-debatten også, at ja, her skal vi korrigere virkelig, og det påvider et stort ansvar for de lederne som har folk i sine sammenhenger som oppfører seg på en sånn måte som kritikken handler om, og ikke gjør noe med det. Så det vil virkelig understreke, men så er det også viktig at man ikke blir del av en sånn generell mistenkeliggjøring.
Ja, det blir vel ikke så mye advart mot å gå all in i idrett eller i musikk?
Nei, altså det er jo det som er det ironiske da, at i mange andre sammenhenger brukes jo det begrepet aktivt med positivt fortegn.
Ja.
Og hva, hvis det er sånn det skal være, at det er helt fint å gå all in ved å være karrierejeger, ved å være student på en eller annen vel ansett akademisk institusjon, eller å satse alt på sport, men for alt i verden, du må ikke gå all in når det gjelder å være kristen. Ja, det er i hvert fall ikke et spesielt kristent innsteg til saken.
Vi beveger oss videre til all in på et litt annet, litt annet område, og det er jo et felt som handler også om kristent engasjement, men hvem velger å gå inn i politikken, og hvem velger å gå ut? Og her er det jo fare for å basere seg for mye på anekdotiske bevis, eller ja, at det blir for tynt grunnlagsmateriale. Da. Men vi reflekterte litt rundt det nå i lys av at Joel Ystebø, som er nestleder i KrFU, har valgt å si nei til gjenvalg både der og i Bergen bystyret, og sier at han heller vil engasjere seg mer som aktivist med et tydelig kristent engasjement i aktuelle verdispørsmål. Jeg vet ikke om han er alene om å tenke sånn, men jeg har kanskje ikke inntrykk av det.
Nei, altså, han, Joel Ystebø, er jo altså født i 2001, så han fyller 21 år senere i år, og har jo vært en profilert KrF-politiker allerede i 4-5 år, vel? Så han har jo en utrolig fascinerende tidlig karriere, og at han, ja det tror jeg vi kan si nøkternt, at han har klart å unngå i den mest typiske fellen for unge menn, nemlig å være bråkjekk. Så at han fremstår som en reflektert og nyansert type, og det er jo heller ikke det som kanskje oftest blir forbundet med, altså for han, det er vel rimelig tror jeg å plassere han på høyresiden i KrF, og det er jo ikke nødvendigvis der man alltid finner mest av det, så han har vært en ganske interessant skikkelse. Og det har jo vært en utfordring, kan jeg vel si, for profiler på høyresiden i KrF å finne en plass. Det har nok vært lenger enn i den tiden han har vært aktiv, en tendens til å overvurdere sin egen oppslutning, og når det kom til stykket, det var jo altså viktig å huske på, sånn, for eksempel på landsmøtet i fjor, så var jo fylkeslederen i Troms og Finnmark, Truls Olufsen Mehus, som er kanskje den mest profilerte aktøren på denne siden i KrF, fikk jo svært lav, han var vel den tror jeg, som fikk færre stemmer av alle til sentralstyret. Så den, og det kan jo være mange forskjellige grunner til det, men at den fløyen i KrF har strevd med å vinne plass i KrF. Og jeg vet jo ikke hva som er Joel Ystebø sine beveggrunner, men der er et eller annet i det landskapet som er interessant å se på, for da, noen av de har søkt mot PDK for eksempel, men rent sånn politisk så er vel gjennomslagsmulighetene der ganske små. Man kunne gått til Høyre for eksempel, for de er vel formodentlig nok så borgerlig innstilt til flere av disse, og det kan de nok komme til å gjøre noen av de, men der vil jo være en del av kampsakene som man vet godt at det kan være å glemme å få gjennomslag for, og da er det jo det interessante scenariet å oppstå at man kanskje tar med seg det samme engasjementet og for så vidt de samme kampsakene, men man velger å kanalisere engasjementet på andre arenaer enn den partipolitiske.
Det er jo et av trekket som jeg har slått med når jeg har vært en god del ganger i England for dagens siste 15 år, at det kristne samfunnsengasjementet i et sterkt sekularisert samfunn ser annerledes ut, fordi at der har ikke noe spesifikt kristent parti. Det er jo enkelte profilerte kristne politikere, særlig altså som er i det konservative partiet, men også enkelt i Labour og i Liberaldemokraterne. Og i praksis er det jo et topartisystemet, litt tillegg fra liberaldemokrater og enkelt andre.
Ja, de har vel...
Ja, men så har jeg hatt flere sånne her kristne tenketanker eller lobbygrupper eller sånne ting, som vi ikke helt har sett parallelt i Norge. Det tror jeg handler om delvis KrF og delvis om kristne medier, og at i Norge har vi hatt både to dagsaviser som er kristne, ja, og flere andre publikasjoner. Så strukturer blir litt annerledes. Men det blir litt interessant å se avhengig av KrFs oppslutning da, på sikt, om det kan få noen konsekvenser for om du ser andre kristne initiativ, ja, som vil markere seg i samfunnsdebatter, rett og slett.
Nei, jeg tror at en del kristne har tenkt for snevert om muligheten til innflytelse og påvirkning, at det er liksom kun partipolitikk som gjelder. Mens realiteten nok er, altså du kan si den er dyster, sant, fra disse posisjonene, at muligheten for gjennomslag for en del av de typiske kristne kampsakene, den er nok ganske liten i det samfunnet vi lever i nå. Og da er ikke nødvendigvis løsningen å ensidig satse på partipolitikk. Det finnes mange andre muligheter for å komme i kontakt med mennesker i samfunnet, og for å være i dialog og for å kunne øve innflytelse på holdninger og tanker rundt omkring. Sånn at det å gå ut av partipolitikken kan også være en styrking noen ganger. Det er klart at før eller siden må jo gjerne en sak innom partipolitikken for å kunne bli vedtatt, hvis man for eksempel ønsker å endre lover, men det kan godt være at forarbeidet gjøres utenfor politikken, og så kan man senere komme tilbake der.
Jeg tror det var så langt vi rakk i dag, og så gjentek jeg litt sånn frimodig kanskje oppfordringen til at kan du gi oss litt respons i iTunes, så må du gjerne gjøre det. Så kan vi, det hjelper hvis andre til å oppdage podcasten.
Skal vi prøve å lage en bedre og bedre podcast uke for uke?
Og her har du noen innspill, så må du gjerne ta kontakt med oss. Vi har jo både Facebook-side og mail. Om du har forslag til tema eller gjester eller hva som helst, så er vi mottagelige.
Det får vi håpe.
Ja.
Fint. Takk for nå.
Ha det bra.